Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neuloniemi ja tänään Radio Dayn päivän vieraana on Patmos lähetyssäätiön perustaja ja sen entinen toiminnanjohtaja Leo Meller, joka on edelleenkin mukana Patmos lähetyssäätiön varainhankinnassa. Tämän helmikuun teemana Radio Dayssä on yhteistyössä Patmos lähetyssäätiön kanssa Israel ja nyt pääsemme tähän teemaan käsiksi. 42-vuotias organisaatio nimeltä Patmos on koko aikana sykkinyt Israelin asialle. Leo Meller, miksi sinun mielestäsi Israelia ylipäätään pitää siunata?
Koska Raamattu asettaa meidät aivan absoluuttisen ehdottoman vaatimuksen eteen, liittäen siihen myöskin sen, että niin kuin me käsittelemme Israelia, niin samalla tavalla Jumala käsittelee meitä. Tämä koskee sekä yksilöä, mutta myöskin kaikkia niitä hengellisiä kokonaisuuksia kirkoista, seurakunnista, järjestöihin, joilla on mahdollisuus, jotka joutuvat ottamaan kantaa Israelin valtiona ja juutalaisiin kansana.
Entä sitten nyt, kun puhutaan Israelista, niin Israelissahan asuu myöskin muitakin kulttuuria ja uskontokuntiin kuuluvia kuin sitten juutalaisia. Esimerkiksi arabikristityt, minkälainen asema heillä on sinun näkövinkkelistä?
Koko Lähi-Itä ajatellen, niin missään Lähi-Idän valtiossa arabikristityillä ei ole niin hyvä asema kuin heillä on Israelissa. Yksikään toinen valtio Lähi-Idässä, ja minä tarkoitan nyt koko Pohjois-Afrikkaa ja niin sanottua Lähi-Idän aluetta ulottuen koko matkan jonnekin Pakistaniin, missään tällä alueella ei löydy yhtään ainoata valtiota, joka YK:ta myöten olisi käynyt taisteluun arabikristittyjen aseman puolesta. Mikä oli se yksi valtio, joka Sudanin kristittyjen kansanmurhan aikana ainoana äänenä YK:ssa vuodesta toiseen puhui Sudanin kristittyjen puolesta? Israel. 1,5 miljoonaa kristittyä sudanilaista surmattiin islamilaisen järjestelmän toimesta. Ja ainoa valtio, joka puolusti näiden kristittyjen asemaa, oli Israel.
No entäs palestiinalaisten kohtalo tässä, kun siunaamme Israelia, niin millä tavalla suhtaudut heihin? Ne tietystikin ovat aika laaja käsite ja löytyy myös palestiinalaisten joukossa ääriilmiöitä ja sitten maltillisempaa puolta, mutta miten itse suhtaudut Israelin siunaamisessa palestiinalaisiin?
No ensinnäkin täytyy lähteä liikkeelle siitä, että kun me puhumme palestiinalaisista, niin kenestä me puhumme? Jos me katselemme poliittista debattia jostakin vuosisadan alusta tai ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä päivistä kohti vuotta 1948, kun Israel syntyy valtiona. Niin siellä pitkän matkaa 1920, 30, 40-luvuilla, niin maailmanlehdistö ja poliittinen debatti puhuu palestiinalaisista. Ja keitä silloin tarkoitetaan? Juutalaisia. Johtava Israelin sanomalehti nimeltään Jerusalem Post ilmestyi ensimmäiset vuosikymmenet nimellä The Palestine Post. Se oli juutalainen lehti. Se oli palestinalaisten lehti.
Mutta jos tämän päivän palestinalaista puhumme,
niin me puhumme silloin ilmiöstä, joka on luotu tarkoitushakuisesti Israelin valtion syntymisen jälkeen niiden arabi-islamististen valtioiden ja intressipiirien toimesta, jotka tarvitsevat jotain työkalua, jolla survaa Israelia. Ei meidän tarvitse tässä suhteessa mennä pitemmälle kuin oman suomalaisen historiamme vaiheisiin 30-40-luvulla. kyllä äärioikeista meidän maassamme käytti kaikenlaisia termejä, kaikenlaisia syitä siihen, että päästiin vihdoin hitleriläisten kanssa assosiaatioon ja lähdettiin jossakin barbarossa suunnitelmassa eteenpäin ja näin poispäin. Eli jos me emme ole realisteja poliittisen pelin faktojen edessä ja myönnä, että okei, tämä on se, mitä arabi-islamismi tekee. Ja samalla myönnä myöskin sitä, että toki juutalainen sionismi myöskin käyttää omia taktiikkojaan. Mutta näiden kahden tällaisen viidakon keskeltä meidän tulisi löytää joku sellainen kirkas tie, joka olisi sillä tavalla valaistu, että me näemme puolueettomasti totuuden ja pystymme sanomaan, että nyt tällä puolella niin syytökset ovat näin suuret ja tällä puolella näin pienet. Ja tässä merkityksessä niin me emme saa unohtaa sitä, että jos Israelin naapurit olisivat valtion syntymisen jälkeen suostuneet siihen, mitä YK:ssa päätettiin, niin mitään tämmöistä kriisiä Lähi-idässä ei olisi. Kriisi syntyi sen tähden, että ratkaisu, joka olisi sopinut Israelille, ei sopinut naapureille. Sadat tuhannet niin sanotut palestinalaiset, joista parempi on puhua arabeina, koska sitä he olivat, ja jos heidän uskonnostaan on kysymys, olivat etupäässä muhammedilaisia. Sadat tuhannet tällaiset henkilöt saatiin lähtemään kodeistaan se alueeltansa sen propagandan seurauksena, jossa annettiin ymmärtää, että odottakaa vähän aikaa ja juutalaiset on heitetty Välimereen ja te voitte palata takaisin asuntoihinne ja te saatte vielä näiden hävitettyjen juutalaistenkin asunnot kuin korkona tästä ajasta, kun te nyt lähdette väliaikaisesti pois. Mitä olisi ollut öljyrikkaille arabivaltioille asuttaa johonkin inhimilliseen tilanteeseen niin sanottujen palestiinalaispakolaisten tulevat sukupolvet. Mutta tämä idätyslaatikko oli tarpeen, josta voidaan lietsoa vihaa ja synnyttää terrorismia, itsemurhapommittajia ja kaikkea tällaista. Minä en siis tarkoita sitä, että olisi täytynyt hävittää tämä käsite palestinaisista pakolaisista, mutta heidän elämänsä hoitaminen öljymiljardeilla olisi mahdollistanut sellaisten kaupunkien, sellaisten kylien pystyttämisen, jossa tämä pakolaisleirien kurjuus olisi puuttunut. Tämmöistä ei ole tehty, ja tämä on tarkoitushakusta.
Israelin siunaaminen on aika semmoinen laaja käsitekin, riippuu, että keneltä kysytään sitten. Kysytään tässä kohtaa arkeologi ja teologian tohtori Eero Junkkaralta, että miten hän kokee Israelin siunaamisen.
Kyllä se raamatullisessa mielessä on sitä, että me rukoillaan sinne evankeliumin leviämistä sekä juutalaisten että arabien pariin. Siunaus oikeastaan syvimmässä mielessä on vain Jeesuksessa. Sitten semmoinen siunaaminen, jolla me ikään kuin tuetaan sen maan politiikkaa tai jälleenrakentamista, niin mä sanoisin, että se ei ole nyt oikein kategoriassa siunaaminen. Kyllähän sitäkin saa tehdä, kaikkea hyvää saa tehdä ihmisille tässä maailmassa. Mutta minusta siunaaminen on reilua rajoittaa siihen, että se on Jeesuksen viemistä sinne tavalla tai toisella. Joskus häiritsee semmoinen, että ollaan niin Israelin ystäviä, että ruvetaan olemaan palestiinalaisten vihollisia. Eli jotenkin niin kun ajatellaan, että rättipäät pitäisi heittää sieltä ulos. Ja minusta semmoinen asenne on epäkristillinen. Pitäisi ymmärtää molempien osapuolten tarpeita ja elämäntilannetta. Ja palestiinalaisilla on tosi hankala elämäntilanne siellä. Että kyllä se kristittyjen toimenkuvaan kuuluisi jotenkin sekin tajuta. Ehkä toinen tämmöinen mahdollinen vinoutuma on sitten se, että ruvetaan lukemaan liian paljon Raamatun Israelia koskeviin profetioihin sisälle, siis asioita, joista Raamattu ei puhu mitään tai puhuu niukasti, niin niistä selitetään tosi paljon, mitä siihen mukamassa pitäisi vielä ruveta tapahtumaan. Ja kyllä mä olen tuosta nimenomaan puhunut, että meidän pitäisi, mikäli mahdollista, toimia rauhan edistämiseksi, eikä esimerkiksi niin kauheasti yrittää profetioista lukea niitä kohtia, joissa puhutaan sodasta, koska silloin meille voi tulla sellainen harhakuva, että siellä pitää aina olla sota. Kyllä se olisi toivottavaa sekä juutalaista että palestinaista ilman muuta, että ne saisi elää rauhassa, ja sitähän kristittyjen pitää edistää. Ja evankeliumi edistää sitä parhaiten.
Näin siis arkeologi ja teologian tohtori Eero Junkkaala puhui Israelin siunaamisesta ja toivoi rauhan edistämistä Israeliin. Leo Meller, mitä ajatuksia tämä herätti?
Minä hyvin ymmärrän sen, mitä Eero Junkkaala tässä tarkoittaa. Ymmärrän sen niin kuin ymmärrän eräitä muitakin näkökohtia Israel-kysymykseen. Se on laaja skaala, jolla kristikunnassa pelataan suhteessa Israeliin ja tapahtumiin Lähi-idässä. Minulle itseäni nämä tämmöiset koulukunnat, joista yhtä Junkkaala edustaa, niin eivät kuitenkaan ole millään tavalla elämää ja työtäni, ei myöskään Patmoksen työtä noin suuntaa antavasti hallitsevia. Ensio Lehtonen kouluttaessa minua, jonka jaloissa sain istua ja oppia niin paljon siitä, mitä tänään osaan, piti hyvin tärkeänä sitä, että kun hän itse oli kulkenut tämän oman suomalaisen hengellisen kentän useiden eri piirien herätysten kirkkojen kautta, hän päätyi siihen, että loppujen lopuksi niin ei mitään muuta kirjaa kuin Raamattu. Ei mitään muuta koulukuntaa tai suuntausta tai liikettä kuin Jumalan liike Raamatussa. Ja hän korosti suhteessa Israeliin sitä, että Leo, muista aina, Raamattu on Jumalan ilmoitus, sitä ei voi muuttaa. Ja mitä Raamattu ilmoittaa Israelista, niin mikään koulukunta ei saa muuttaa sinun suhtautumistasi Israeliin oman oppinsa mukaisesti. Ja nyt Junkkaala sanoo tuossa aivan viimeisessä sanoissaan jotenkin, joka liittyy rauhaan ja sotaan. Minun raamattunäkemykseni on se, että Israelin yhtä hyvin kuin Jumalan pelastustalouden kuin minkä tahansa raamatullisen totuuden kohdalla, niin me annamme sanan sanoa, mitä se sanoo, ja selitämme sanaa sanalla, eikä jonkun määrätyn teologisen koulukunnan mielipiteillä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun puhutaan Lähi-idän tilanteesta, niin mitä me sanomme siitä, että Raamatussa lukee näin, loppuun asti on oleva sota, hävitys on säädetty. Eli kaikenlainen kuvitelma siitä, että evankeliumin julistamisen kautta voitaisiin tuoda rauha Lähi-itään, se on kaunis fiktio. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon se, että me elämme tilanteessa, jossa mitä Israeliin tulee, niin Jumala itse on tässä armotalouskaudessa, missä me nyt elämme seurakunnan ajassa. Jumala on itse vetänyt esiripun juutalaisen ymmärryksen yllä. Paavali sanoo, että hän kuuluu siihen pieneen vähemmistöön, armon valinnan mukaiseen vähemmistöön, joka jokaisena sukupolvena löytyy Israelin sukukuntien keskellä todistuksena siitä, että kohta 1, Jumala ei ole hyljännyt kansansa, ei millään tavalla. Kohta 2, päivä tulee, kun koko Israel on pelastuva. Ja siinä Uuden testamentin kirjassa, josta Martin Luther sanoi, että hyvä on osata Raamattu, mutta roomalaiskirje pitäisi osata ulkoa sanasta sanaan. Roomalaiskirjeen 8 ensimmäistä lukua käsittävät teoriassa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Roomalaiskirjeen viimeiset luvut 12-16 liittävät käytännön opetuksen tuohon roomalaiskirjeen alkuosaan, miten elämme käytännössä roomalaiskirjeen pelastusteologian todeksi arkisessa elämässämme. Mutta siinä välissä on 3 lukua. Ennen kuin siirrytään teoriasta käytäntöön, niin Paavali sanoo roomalaiskirjeen 11 luvussa, että me olisi oman viisautemme varassa, niin Jumala haluaa meidän tietävän, että näin on tapahtunut Israelille, ja sitten koko Israel on pelastua. Ja nämä kolme lukua käsittelevät roomalaiskirja 9 Israelin menneisyyttä, roomalaiskirja 10 Israelin nykyistä tilannetta, kun peite on sen päällä, ja roomalaiskirja 11 Israelin valtavaa kirkasta aamunkoittoa, kun Messias tulee ja kansa pelastuu. Nyt tämä on se ohjelma, jonka premissien puitteissa niin meidän tulisi Raamattua tutkia. Tämä on se ohjelma, jonka mukaisesti meidän tulee arvioida kristillisen lähetystä ja mahdollisuuksia Lähi-idässä. Kyllä me pidämme esillä evankeliumia juutalaisten kohdalla, mutta me emme elä siinä illuusiossa, että jokin massiivi juutalaisten kääntymys tapahtuisi tässä ja nyt. Me elämme siinä faktuaalisessa todellisuudessa, että tämä sama Raamattu edellyttää, että me, joilla on vastuu juutalaisesta hengellisesti, niin meillä on myöskin vastuu heidän maastansa. Minä olin jossakin debatissa Jyväskylän ylioppilaiden keskuudessa monia vuosia sitten, ja siellä joku nousi ja sanoi, että Leo Meller, sinä opetat vanhaa testamenttia, vaikka me elämme uuden testamentin aikakaudessa. Onko yhtään kohtaa uudessa testamentissa, jossa sanottaisiin, että Israel omistaa tämän maan, jossa nyt on sionistinen valtio? Ja minä avasin evankeliumit ja luin muutamia rivejä kuvauksesta, jossa Joosef, Maria, Jeesus lapsi palaavat Egyptin diasporasta. Ja kahdesti tuossa yhteydessä niin sanotaan, että he palasivat Israelin maahan. Israelin maahan. Jeesuksen elämän alkuhetkien yhteydessä näin todettu. Joten siis Jumalan liitot maata koskien ovat ikuiset ja muuttumattomat. Ja jos me olemme niitä liittoja vastaan, niin me tosiasiassa olemme heittämässä kapuloita Jumalan globaalin pelastusohjelman rattaisen. Se on toinen asia, että Jumala sitten myöskin sanoi, että vaikka maa on teidän aina, eikä kenenkään toisen, ei koskaan, ei milloinkaan, niin jos te ette elä tässä maassa niin kuin minä haluan teidän elävän, kirkkautena koko maailmalle. Jeesus tuli ja sanoi, että tämän huoneen temppelin pitäisi olla kaikkien kansojen, kaikkien pakanakansojen rukoushuone. Te olette tehneet sitä ryövärien luolan. Tarkoittaa sitä, että juutalaiset olivat ryövänneet tämän universaalin Jumalan pelastussuunnitelman, jonka ytimessä oli temppeli Jerusalemissa itseänsä.
Näin toteaa Patmos-lähetyssäätiön perustaja ja entinen toiminnanjohtaja Leo Meller, joka jatkaa hetkisen kuluttua myös profetioiden valossa. Seisookohan ja kokeekohan edelleenkin olevan profetioidensa takana, ja millä tavalla esimerkiksi sitten näkyy tämä Israelin tulevaisuus profetioiden valossa, muun muassa tästä hetkisen kuluttua lisää.